todo. Un sol que nace y otro que se muere, coleccionando horas y minutos. Busco en tus labios la manera de vivir. Me parto la cara por un segundo en tu cuerpo. Busco en tus labios la manera de vivir. Me parto la cara por un segundo en tu cuerpo. No son muchas las razones para seguir perdido en la noche, bailando siempre en la cuerda de mi sueño. Pidiéndote que arañes mi soledad, pidiéndote que arañes mi soledad, pidiéndote que arañes mi soledad, pidiéndote que.
Opa, kaixo, gabon, Txepe Arratiko entzulioi. Hemen gara beste behin gurasoak saioa. Gaurko honetan bai, gai ezberdinak boteko ditu, gurasotasunarekin lotuta, ero hezkuntzarekin lotutakoak mai gainera bota, eta ba, lagun ezberdinekin bueltak emoten dut zeur, gai hauei. Gaur gonbidatu ezberdinak, eta nola ez, azkenengo ikasturtorentan hasi duen bezala, ba, txapaleak egitaz moebe, tartetxo bat egingo jauk. Gaurko honetan, bai, ratxeoen amaiera aldera.
Busco en tus labios la manera de vivir, me parto la cara.
Elikadura nahazten inguruan itzingo dugu, hortarako ba, behasain ingurura joko dugu, eta bertan aurkitzuko dugu, ba, Itxaro Mendizabal, Itxaro Txiklik. Txikitik handira bilikoaz, Maider García de Bikuñakin. Eta Arrasate aldian gaztientzako, nerabe gaztientzako sortutako egitasmo baten berri emango dugu, hau sortu.
Pidiéndote que arañes mi soledad, pidiéndote que arañes mi soledad, pidiéndote que arañes mi soledad, pidiéndote que arañes mi soledad.
Badingolo albela moe kanchapa iratirela tanko nontonin worowula FM bargaran.
Thank you.
Bueno, también jarraitzen dugu txapa irratian, gurasko zaioan. Eta, ba, ointzen, ba, egin zezan oizen, batzutan priskata korrika etortzen gaz irratxa jora, eta egurtzen gaz hemen, ba, umia lokartu justu-justu oian, eta etorri irratxa jora. Nik uste gurastaz noa duzkan presa horietako batzuk ba, sufritzen ditugula. Eta ointzen irratian etorri eta telefono zitze egiten gure urrengo gonbidatuekin, hau Petxaro, Gabon!
Gabon!
Gabon, bai. Bueno, hitz egiten, ba, hoxe zertaz hitz egin behar ginoan. urrengo amar minututan.
Zumek lokartuta eta ni erdilotan, osea, que hace bi.
Bueno, ba, hoxe, esaten dut dutena, nik uste tan hobe bizigazela, ba, hoxe, batzutan askarregi. Askarregi edo lokartuta bizi edo ez dakit.
Amar mila gauza burun eta batez zentzuzkoa azken aldi honetan.
Eta hoxe, ma, kontu desente itzineko itxarokin gauza ezberdinak, batzuken haber be itzina sauzkun, bestatzuk haberrez, doku hemen, ba hori, justo ba, kartel bat bialdu oztazu itxaro eriotza duina izeneko jardunaldi batzuk.
Bai.
Beha zainin ustotein behar dituzuela.
Laskaun,
barkatu.
Bai.
Eta hoxe, ma, bizkate, bai, galetzeko zer da nau. Ze usto txuri etokatza gatzula itzitia, ez?
Bai,
iruan.
Bai, gerriko elkarte kantoratzen ditu lazkaun, normalen, ba, jardunaldi, bueno, gai desberdinen ingurun jardunaldik. Eta orain urrin antolatu dute, eriotza duinen inguruko lausaio antolatu dituzte, hasiko die bihar, aulki utxak dokumentala ematen. Aha. Eta gero jarraituko dute beste hiru aste hartetan, eta bueno, jongo da Felix Zubia Horaskoa gadala medikue, ba, zea zaintza, bueno, azkeneko zainketak eta bueno, tratatzen dituna. Gero jongo naiz ni pixkat, ba, jarri digu izenburua adierazi gabeko emozioen mina edo, baina izango da pixkat guraso gutunan ingurun baitzengo du, ba, nola emozio katera o nola dulue pixkat bideratu ba idatzien bidez edo edo zenbako kostatzen zaigun bai hitzeitea hortaz. Eta 30ean ba Mai Zubeldiak eta Bernadete iratzok egingo dute oroitzen naizeno ba pixkat antzerki musikatu bat ba uste Maien ama iburuz dala ba bere ama Alzheimerrekin zeola zeonen sortutako zerbait edo eta hortxe hongo gara baita.
Bueno, ba, izen, urrian Laska hon egiten dien ba holako jardunaldi batzuk, kasu honetan ba lau bat ekimen danak arratsaldeko 6etatik 8etara izango dira, ez?
Bai, bakarrik biharkoa izango dela astizkenen eta beste horrengo hiru astetan aste hartzen tokatzen dela saioa.
Bueno, hoxe lauzita eta laurak, ba hori eriotzan inguruan, igual eta bu bezala bizi izan dugun gai bat, poliki-poliki bagoia zena etaratzen eta lantzen eta hitz egiten horretaz be bai, ez?
Bai, azkenen negira garrizko bildur ematen du, ez? Hitz egitea, ninez lehenengoa usurduri jartzen hona gai honek, baina ikasi dut baita pixkate hitz egin da eta ba gauzak mailen gainen jarrita igual erresago ematen diela gauza batzuk. Orduan ba ber jendei laguntzen dion.
Bai, eta zure kasuan aipatu duzu, ez? Idatziz, ez? Eta horretarako horretarako be balio aldau gurasoei gutunak, ez? Hori ba azkenengo urteetan martxan jarritza duko zuen hor txikiketik martxan jarritza duko zuen
bai.
Ba egitasmoak.
Bai, azkenen nahi asko lagundu dit, ba, nire gurasun eriotza ulertzeko edo beraien, ba, azkenen agurtzeko edo ba, idazte horrek, ez? Kontotzen zea idazten dezunen, ba, zenbat gauza dozkezun barrun, da igual pixkate buelta ematen hasteko, ba, ona da ikustea paperen idatzita ze sentimentu dozkezun. Bai, nire funtzionatu dit, behintzet.
Bai, batzutan bildurra moten dau paper huts batek, eta...
Bai.
Baina, bueno, egia esan hori, ez? Denbora hartu eskero eta jarri eskero, hori, ba, igual ustez ditugun gauzak bihurtzen diela papelera, ez?
Bai, eta askotan horrek bildurtzen gaitu baita, ez? Ikusten dituzu gauzatzuk ez duzula, ostras, hau da barrun neukena, ez? Eta hori nazten txabizkat, ba, hori lantzen edo buelta ematen.
Bueno, ba, hoxe, eriotzan inguruan jardunaldi hauek, urrian ziar Laskaun. Hori, bai. Sokun gaietako bat, zurekin itzeteko, ze beste bat de basaukoun, eta nahi zuzen, oizen, guraso.eusirako idatzeta duko zuen, ba, zure kolaborazio artikulu bat komentatzia zurekin.
Bai.
Esan duzu gurasoen eriotza, ba, izan zala motorra edo, bentsate horri ba, horretaz hitz egiteko aukera eskin zotun guraso gutunak, gurasoen eriotzakin lotuta be bai, mentzat abia puntu hor jarri duzu, zure guraso guraso.euseko kolaborazio honetan, baina bai. Gai oso ezberdin bat, hain zuzen likadura nahazten inguruan eskatzen dutu idazteko bertan, eta horretaz idatzi dozu, ez?
Bai, idatzi dut bizkat, kasualidadez tokatzitzaiten idaztea, hogei urte betetzen zienen guraso eriotzan gertatu zanetik, orduan, bani nahiko nahaztuta ibiltzen naiz iraien, eta beti doket burun bagai berdine. Eta lotu nahi nun, ze azkenen ni likadura nahaztekin urte askotan naiz, hogei urtetan naiz gaixo, eta justo puntu hori hiltzien egun izan zen, puntu bat, ba, asko pentsarazi ditena geroa, ez, oain ondo naula, kontuatzen ez, ba, hori nola egun hortan, ba berez, joan ginela psikiatrana, eta alta eman zitela, baina alta fiktizio bazala, ez, zan, nire gezur batzuk medio, ba, inien dana isin iztaraztea ondo neola. Eta nola, ba, igual posible zan gero sendatzea edo ez, baina, ba hori, zergatik eroinitzen hortan, edo zergatik izten den nerabe bat, edo gazte bat, ba bere burua inbeste gorrotatzea, ez?
Zer Genen, nola noi zer gaitxik,
bai,
erortzen gote gazen hori galetzen dozu, ez?
Bai, ze, azkenen, bai, ematen dizu epoka hori, ba, bultatzen zeago gai urte atzeago, eta hori nazten zeat izka planteatzen, ba nola bukatu non nik ez, zola, hain gaizki, hain nire burukin, hain gaizki, hain zakit, sufriarazten nita eta inguruko guztik. Eta pixkada hortik, beti, ba, betikoa hain asko esaten duten eta askotan saiatzen naizena, ba, jende ulertarazten ez, dela hain gaizetasun esendatzea, baizik eta inbarduna prebentzioa ba, txiki-txikitatik umetan ez. Ba, pixkate, ba, ume osasuntxuke, emozionalki osasuntxuke, eukibarra dauzkula eta hola igual lortuko dula ez eroitzea holako gozatan.
Aipatzen duzu kalian ikusten duzen norbait gaztetxoren bat neska edo mutil gaixoi dauna
bai.
Detektatzen duzula. Daukazula, bai. Ez?
Radar berezi bat.
Radar berezi hori. Ba, segurazki zuk sufritutakoa, ikusitakoa, bizi izandakoa, ba, ikusi aldozulako beste pertsonetan be bai.
Bai, azkenen begiradan ikusten da. Begirada, ja, begiradat ikusten datenen zeitu notatzen dut, tristura hori, ez dakit, eta normalen asma hori jendet, ez da izaten, bai, igual pertsonat oso argala daula, ezik eta esaten diote nire bikote iba bida, honek nik uste eta edazun badaukela, eta gero igual itzikien hasiola, eta bai, azkenen garatzen duzu beste zentzu bat, ez.
Irratxa joa gurasotasunan ingurukoa da, eta asko guraso asko, ma, beldurreuki aldotzau, gai honi bai, eta nerabezaroan ematen dan edo bentzate detektatzen dan edo bentzate nerabezaro garaian edo gaztaroan ikusten dugu bakasu gehienak, baina txikitatik hasi begaz lantzen nola ekidin arazo hauek eta nola zer egin, ez, honetarako eta kako bat zutea aipatzen dituzu, ez, zure artikuluan.
Bai, nik usten dut elburu edala hori, ba, umek umei jakinaraztea beraiek asko balio dutela, pertsona bezala oso balio dune diela, ez, eta hori, ukitza beraiek ere, beraien burutaz, ba, beste, ba, iritzion bat, ez, azkenen, gu bentsate ziga juste txiki-txikitatik, bueno, nik dauket sensazioa, hori, beti beste begira, eta gu beti azkenak, ez, eta beti kulpa gurea, o gu, ezaket, gure kontra bezala. Eta nire intzat saiatzen naiz umei espikatzen hori, ba, beraiek dila, beraiekin biziko dien bakarrak ez, azkenen zaindu behar dela beraien gorputze, zaindu behar dila beraien burue, eta izan behar dila pertsona ba, maitatu, baino lehenengo gauza beraiek beraien burue maitatu, ez? Eta hor dugu lanan ikustut azkenen guk hori umei erakusteko guk ere gure maitatu behar dauke. Hor dugu, ba, pixkat lana dauke, lehenengo gugandik hasi eta gero umei hori transmititzen.
Aipatzen dituzu, bentzat bertan idatzi dituzu itxaro kontu batzuk, moixen, ez? Neri bentzat, bai, beldurra monten ostela, alde batetik, saldu nahi dozkuen perfekzio hori, ez?
Bai.
Saldu nahi dozkuen perfekzio hori, zelako presiño eragiten dozkuen bai geuri, bizitza perfektu hori izan nahi xan, eta baita, ba, gure zimalabei, ez? Perfektu izateko, bai, itxuru aldetik, bai, danian perfektu, ez?
Dana, bai. Eta
presiño ikaragarriza sortzen dozku.
Baita, nik ustez gero ez da presio gehiago daula, ze azkenen dauzkegu bai interneta, bai telebista, oain zea gehiago torten zizkigu, mezu gehiago torten zizkigu alde hortatik, erakusten diguten guztie da, polike, dadana ondo, ez bazea sartzen kanon hoietan ez tezu balio, ikastetxetan ere askotan ba, premiatzen da, ez, ba, nota altuna ateratzen duna, edo kiroletan ezak izan dana, orduan, danok ezin gaunak izan gauza guztitan. Eta beste gauza aterakutsi behar diguna gure umei. Osea, ba, pertsona batzu dila ona gauzatzen, beste batzutan beste batzuk izango dila, baina danak balio dola. Ez?
Eta ipatu duzun beste sali bat, eta bebai, ez, esketxo bat baiz bildurra emoten da bena dela, ez? Norberaren ausentzia izatia, baina gauza okerraik ez dagola.
Bai.
Eta norberaren ausentzia izatia hori ulertzia bai batzutan zei egiten da, baina suporatzen dut, olako goberetan egon zatenok bai dakizuela zer dan, ez?
Bai, da, bakarrik sentitzea, zaudenen jende zingurauta, eta bakardade hori da, bai. Bai, askotan, bani, atxaka bueltatzen nahi zenen ez, eta pentsatzen jartzen nahi zenen ze pasatueten, sensazio hori da igual eukideten okerrena. Bari, sentitzea bakarrik zaudela mundu honetan zu bakarrik, eta ez daukezula inor, eta berriz, ez da, errealidadea ez da hori, ze ingurun badaukezu jendea, baina sentimendua da oso horra.
Bueno, ba, horrekura azuta zerretik badauko, zer egin eta zer adierazi, eta zer praktikan jarri bebai, ez? Egun erokatasunean, ba, gure bai. Zerma alabekin, da gure ingurukoekin bebai.
Bai, lehenengo gurekin. Eta gu ondo balin bagaude, ez da asko erakutsi barri gure seme ala, baiz azkenen gu beraien ispilu izan da, beraiek errepikatuko dute guk itxen duguna. Orduan, gu ondo balin bagaude, ja gauzak asko zerrexago die. Gero ja jongo beha lantzen beste gauza batzu, baina lehenengo gu.
Bueno, ba, barrura begira jartzea tokatzen jako.
Hoi da.
Bueno, itxaro, ba hoi zen. Kontu bezokun zurekin itzeteko, ez die gai errezak, ez die gai simpliak, segurazki ari ezberdintatik tira egin eskero, ba, urtengo die beste
bai.
Batzuk, baina hoizen horretik eskertzen dutu, ba, hemen gai hau eta zintzeteko aukera eta demora hartzea bai.
Nik zuei eskertzen dizu de joal izatea.
Oso dutxaro, ba, mi esker eta animo.
Bale, ba, jarretxuko dobizketan.
Venga, ondo segi dimutu bat.
Berdin, muxu agur.
We'll be right back.
hemen jarraitzen dugu gurasoak saioan, Beasaindik agurainera joangoaz, handaukulako gure urrengo gonbidatua. Telefonoan bestaldean Maider doku, opa Maider gabon!
Gabon!
Bueno Maider, Maider García Bikuña, guraso.euseko kolaboratzailea eta ba, gaur deitu jau, bai zuzen hori kolaboratzitxo bat aitzakian moduan hartuta. Maider, txikitik haundira, nire etxetik mundua izeneko artikulua idatzi zinuan, eta porrotxile apurtutako ideia batekin, ez? Ba, mojatzu forma.
Bai, ala, duela gutxi izan duen porrotxen emanaldi batean egoteko aukera, eta, bueno, ba, berak bere esperientzia kontatuta nola euskararen alde egiteko, ba, bueno, hitz handietan eta gauza handietan galdu ordez, ba, txikitandik lantzeak zeretekinen daukan, ba, ikusita, ba, ideia hori eraman nahi izan nuen pixka gure egunerokotasunera, eta, ba, bueno, nik normalen jorrazaitudan gaien inguruan, parekidetasuna, ezkidetza, berdintasuna, ba, bueno, ez pixkat, irutu zitzaidan, ideia polita zela eta honetan ere aplikagarria zela, orduan, ba, porrotxeen baimelaz, ba, lapurtu egin diot ideia bai.
Bueno, esan duzu, ezkidetza, feminismoa, berdintasuna, askotan guraso moduan ba, pentsatu, guraso moduan aldarrikatu edo pertsona moduan aldarrikatzen dugunak, baina hori gero gure eguneroko bizitzan ba, praktikan jartzeko agian esfortzu gehiago superatzen dozku, ez? Pentsatzia eta aldarrikatzea baino?
Bai, aldarrikatzea erraza da. Hala, berdintasun hitza esatea ez digu inolako esforturik suposatzen, baina berdintasunean ezitzea, berdintasunean bizitzea esfortzu handia exigitzen digu ordun. Erreza da hitz potoloiek erabiltzea, eta denok erabiltzen ditugu, eta askotan nik uste gehiegi erabiltzen ditugula, benetan gero praktika eraman gabe. Orduan, ba, bueno, nire asmoa zen pixka guraso garen artean, hausnarketa hori ba, zabaltzea, ez, edo ikustea, nola eraman dezakegun hori gure eguneroko tasunera, eta nola hitz handi horietan galdu ordez, ba, detaile txikitan fijatu behar garen, ez, hori da pixka nire helburua, hausnarketa hori bideratzea edo piztea.
Detaile txikiek eraikitzen da belako gure egunerokotasuna eta pixkate betaurreko moreak jantzi eskero detaile txiki mordo bat aurkitu alditzu gure diskurtsorekin bat ez datostenak.
Bai, asko. Normalen gure diskurtsoa nahiko elaboratua da eta bueno, ideia asko hartzen ditugu ale batetik, bestetik, eta badakigu zer den ondo dagoena. Ez? Politikamente korrekto esaten dela erderaz, ez? Hori oso erraz barneratzen dugu. Baina gero, egunerokotasuneko detaile txiki horietan, betaurreko morerik gabe, galdu egiten gara. Inkluso, betaurreko morea jarrita ere, askotan konturatzen gara, nola, esaten dugunetik egiten dugunera, aldea badagoen. Orduan, garrantzitsua da, eukitza buruan hori, gauza txikitan fijatu behar garela, benetan aldaketa sortu nahi baldin badugu, eta eraldatu nahi baldin badugu gure gizartea, gure familiatik hasita, eta ez gure ingurunea, gure kuadrillan, gure eskoletan, txikitik handira jundar dugu. Alderantziz joaten garenean gehienetan galdu egiten gara diskurtsotan.
Askotan gertatu alda beste alde batetik, ba, gure kontra esanetan bebai, itxotzia, ero estresatzia, ez? Ze askotan, pixkat bete horreko morea jarri eskero, puf, zenbat gauza daren gure eguneroko tasunean, gurasotasunetik begira esaten dut bebai, alor horretatik bakarrik, ba, zenbat gauza aldatzeko, zenbat gauza ba, gure pentsatzen edo bentsat aldarrikatzen dugun honekin estatu estela bat.
Bai, bueno, nik uste hori dela lehen pausua aldatzen azteko. Konturatu behar gara ze, gure diskurtsotik, gure eguneratasun horretara aldea badagola. Eta ikusten dugunean, inkoherentzia badauzkagula edo, bueno, inkoherentziak agian sinesten dugu zerbait, baina gero egiterakoan ez gara konturatzen benetan egiten ari garena, agian beste bide batera baten duela, ez? Baina nire helburua behintzat ez litzerake gustatuko inolako estresik sortzea, eh? Nik uste gure ez izatea ikaste prozesu bat dela. Eta egunerokotasunean ikasten ari gara eta egunerokotasunean zaiatzen gara gauzak beste modu batean egiten, helburu eta ez, hobeak lortzeko edo emaitza hobeak izateko, orduan nik uste estreseik ez dugula sortu behar, egin behar duguna, bueno, ikusten dut bide luzea daukadala eta ezin naiz ara iritsi batean, osea, pausok agun behar naiz, eta zaiatuko naiz pixkanaka, aste honetan, hau eukiko kontutan, urrengoan bestela eta pixkanaka jungo gara gauza txiki horiek sendotzen. Eta horiek eramango gaituzte beste pausu batzutara. Orduan estresik ez mesedez, nire helburua da justo kontrakoa. Pausuz, pausu eta poliki konturatzea bide bat egin behar dugula.
Lasai eta ziur urratsak emoten ba, nahi dugun bide horretara, bide horretan. Aipatu dugu, ba, eski eta feminismoa berdintasuna, olako hitz potoloak, hitz potoloak izan aldia bai geuretako eta baita gure semalabentzako, ez dakit, ba, etxan erabili, ero semalabekin konpartitu, hobetaz hitz egin aldan, hitz potolo hitz handi hauek bebai, ba, egunekotasun erabili alditzu, da bereikin batera usnartu, bereikin batekin hitz egin, gai hobetaz?
Bai, nik uste erabil ditzakegula, gero beti ere, pues, segun gure seme alaben adina, gaitasunak, eta, bueno, ez, ba, ume guztiak ez da berdinak, eta bakoitza baki guztiak daukagun etxean, eta ze puntuta baino sakondu dezakegun, edo ez. Baina nik uste hitz potolo hiek erabili behar ditugula pixkanaka, eta beraiek azkenen entzuten dituzte beste leku batzutan ere, eta ondo dago jakitea zer den, oso garrantzitsua da jakitea matxismoa eta feminismoa ez direla gauza bera, ez, batzuk uste duten moduan, hori azaldu behar diegu. Gauza bat da, pentsatzea gizonak, hobeak direla eta eskubide gehiago behar dituztela, o merezi dituztela, eta bestea da, guztiontzako eskubide berdinak borrokatzea edo lortzea. Ezin dute pentsatu, ez beste gauza bat denik. Holako gauza, nik uste erabili behar ditugula hitzoiak eta espikatu behar ditugula, baina beti ere kontutan izan da, diskurtso haundioietatik atera behar garela, eta hitz simpleak erabili behar ditugula, umentzako, ulergarriak, eta nik uste oso garrantzitsua dela, beraien errealitateko adibideak aurrean jartzea. Zen geratzen baldin bagara bakarrik hitz potoloietan, ba bueno, batzutan lortuko dute eta beste batzutan ba agian ezain beste, baina ez dakit nola esan, zerbait esanguratsua eman behar diegu ulertzeko. Orduan elkartu behar dituzte bere eguneroko gauzak eta hitz handi hoiek. Hitz handi hoiek bakarrik besterik gabe ikuste barneratzeko ez direla erreza, baina ez da hundientzako ere, ez da helduontzako ere. Orduan, joan behar gara, guk txikitik handira joan behar gara, eta umeekin nik uste bide berdina egin behar dugula. Bere realitatetik, gauza txikitan, eta hoiei ere izen bat eman, hitz bat eman. Eta pixkanak aulertuko dute, zer den feminismoa, zer den berdintasuna, zer den ezkidetza, baina ez badiegu, ez dakit adibide txikirik ematen, azidurrenik ez da esanguratua izan horreko, beraientzat, orduan nik uste bidea berdina dela, baina bakoitzaren gaitasunetara amoldatuta edo egokituta.
Uste hartu beharko dugu orduan, ba, azalpenak eta izpotolo hoiek erabiltzea, eta gero ba, praktika, eguneroko praktika, eguneroko, ba, hoxen, dete txikitxo horrek, ez? Egiten txugunak gure semalabekin, gure etxean edo gure lagun artean.
Ba, bai, beti, bai, beharkatu. Bai. Segi.
Ez, hoxe plantatzen notun, ez? Uztartu erko gula bixak, ez?
Bai, nik uste uztartea garrantzitsua dela, baina ikusten baldin badugu ez dakit, ez daukagula indarrik edo energiarik. Biak uztartzeko, nik uste lehen etxi behar ditugula adibide txikiak, egunerokotasun horiek. Nik uste horiek garrantzitsuagoa dela, zen azkenean, eredu gara gurasoak kasu honetan, eredu gara gizarte, helduak orokorrean eredu gara. Eta beraiek ikusten baldin badute guk egunerokotasunean kontutan izate ditugula detaile horiek. Beraiekin ardura partekatzean kontutan izaten dugula beraien adina. Gurasoak edo bi guraso dauden familietan balatzen dugula modu orekatuan. Beraien gaitasunen arabera ardura batzu jartzen dizkigula. Neskak eta mutia baldin baduzkagu ez ditugula bereizketarik egiten arrazoi horrengatik. Hori guztiek ikusten baldin badute ikasten ari dira feministak izaten. Orduan, nik uste edo berdintasunean bizitzen eta ezkidetzen, ezten ari gara, ez? Orduan, nik uste hori dela, hitzak ez ditugu feminismoa, berdintasuna, ez ditugu mila aldiz esan behar egunean. Baina, detaile txiki horiek bai dauzkagula mila egunean. Orduan, ez guztia batera, ez mila aste batean, baina bai pixkanaka, horiek guztiak bandu behar ditugula.
Bueno, hoxen, aukera bat, ba, joateko poliki bidea egiten eta nahi dugun gizarte jendarte hori eraikitzeko, ba, askotan hoxen, barrura begiratu norbera aldatu eta norbera ingurua txikitik ba, eraldatzeko be aukerak baduzko gula horrez. Bai, gura astasunetik, bai pertsona moduan.
Bai, nik uste daukagula aukera mila eta zorionez bide luzea daukagu, baina bidea egiten ari gara eta jarraituko dugu egiten, orduan aukera pila dauzkagu, bai familia barnean, bai ikastoletan, bai patioan, bai ezakit herriko plazan gaudenean. Detaile txiki asko da egon daitezke, momentu batean, ba bueno, zerbait pizten baldin badigu mehi, animatzen badigu zerbaitetan parte hartzen, modu batean obestean, ari garela egiten. Ari gara aldatzen eta eraldatzen. Orduan ikuste, ba hori, gauza txiki hori garrantzen man berdiegula. Ze askotan da, ba hori tontakeri bada, ez da tontakeri bat. Eta askoz garrantzia gehi dauka txiki horrek, hitza potoloiek erabiltzea baino. Orduan ustartu bai, baina lehen etxi txikia. Txikiari garrantzia eman eta txikitik handira eraldaketa gauzatuko da.
Osondo, Maider, ba, eskerrik asko. Osnorketa gurekin konpartitzearen.
Ba, zuei.
Animo.
Berdin.
Ondo, maitu jaiak.
Eskerrik asko.
Venga.
Agur.
Ondo, zei, bai. Eta guk aurrera ingo dugu, irutzen mojatzue, musika pixkatekin. Jarraitzen dugu txapa irratian. Gura astasunan inguruan hitziten jarraitzen dugu eta Arrasate aldera joangoak. Bertan martxan jarri daben egitasmo baten berri izateko. Itxartian behar izan, bap! Armi armasalia. hemen jarraitzen dugu bap entzuten egongaz, gure bi elkarrizketak lotzeko erabili dugu talde andoindarren Armier Masarea izeneko abestixa. Eta aurrera ingo dugu, esaten ginoan ba, arras eta aldera joango basela, bertan dagoen egitasmo baten berri emoteko, nerabe gaztientzako sortutako ba, egitasmoa eta ausortu izenekoa. Eta horretaz itziteko telefonan bestaldean Maria duku, Maria, ose, saupa Maria, gabon!
Aupa, gabon, bai!
Bueno, ausortu, hori, amaboste meretzi urte bitxarteko gaztientzako sortutako ekimena da, Maria, kontenguzu, zer da hau, zer da ausortu?
Bueno, ba, ausortu da AEDeko gaztetaldiak txakek eta txatxilipurdik elkarlanean sortu dugun ekimen bat, izango die, esan dozu moruen, zormen laborategi batzuk eta da zuzenduta 15 urtetik 19 urtera arteko gaztiei, azkenean ikusten ginulako hor utxune bat, ez? Eta pentsetan ginulako ba oso interesgarria izango zala adintarte horretan sormena sormenetik eta euskeratik ba zeoz sortzia eta usortu izen da emaitza.
Adintartea 15-19 esanengo dugu eta adituek esaten dabe gure bizitzetan dagon adintarterik sortzailena dela. Eraldatzailena eta radikalena dan bezala, ez?
Bai.
Utsunean nabaritxu duzue?
Bueno, guk ez igual sortzailetasun hori egon badau, baina ikusten ginuen adintarte hori igual apur bat pasibotasun erut jotzen zabilela, ez, azkenean ez zauela ekintzetan parte hartzen eta igual zalako, ba, ez zauelako ekintzarik zuzenean eurei bideratuta, ez? Orduan, ba, potentzial hori garatzeko edo sortu ginen ekimen hau.
Bueno, eta antolatu dozuena, esan dozu, ez? Sormenta hierrak diela, guazen bai. Repaso bat egitera, ze hasiko zate urriako goizan uste dut?
Hori da, urrian hogeian izango da lehena, eta bertan landuko ditugu arte plastikoak, Joana Mantzizidor eta Elena Azkarra Gaurizar Arrasatearrekin, eta izango da, bueno, saiodanak izango die goizez atzaldez, eta ordutegia izango da 11etatik ordu bixetara, gero bazkalduko dugu danok elkarrekin, eta emaliekin Arrasaten bertan, jaizale eta bernan, eta gero lauretatik zazpiretara izango da atzaldeko saioa.
Ordan, egun guztiko saioak izango dira, eta zan bezena lehengua Joana Azkarrak eta Elena Mantzizidorrek emango dabe arte plastikoen inguruan.
Hori da, bai. Izango die, izango da pintura eta marrazketa saio bat, eta formatu handixan, beti be, eta taldian, eta orduan ba, goizerako dazten zauta, ba, irudi abstraktu erraldoiak sortzia eta bar, eta gero atzaldian goizian sortutakoakin, ba diseinu lanak eta itxia.
Bueno, sormen kolektiboa beraz eta arte plastikoak oinarri hartuta.
Hori da.
Aurrera ingo dugu, hori da lehengo tailerra, baina beste hiru gelditze jakuz, ezta?
Bai, hori da. Bai, urrian 27an izango da bigarrena eta ikusentzunezkoak izango die eta bertan Ekaitz Fillarmendi eta Itziar Bastarrika etorriko die eta bertan ba argazkigintza estenopeikoa edo landuko, ba azkenean parte hartzaile bakoitzak sortuko dau bere kamera propio bat eta berta horrekin aterako dau argazkiak eta gero atzaldian ba digitalizatu ingo ditugu emaitza horrek.
Pizkatxo bat kontuetan analfabetua zen ondako, zer da argazkigintza estenopeikoa?
Bueno, bai, dan ondako ustela nahiko berrixa, bai, argazkigintza estenopeikoa da inguratzen gaituzten kamara digital danen funtzionamendurako giltza, edo holan definitzen da bie behintzet bi emaliek.
Bueno, hoxen, norbaitek igual saioa beraiek
Hori, igual geixeu jakitzeko beto etorrita eta bertan deskubri dutia zegan.
Eta dinez kanpo garenok igual inalduna da, berei galdetu zer dan, eta gero igual kronika.
Bebai.
Bueno, aurrera iten duz, gero arte estenikoa eusko bai azarbaren amarrian, ez da? Bai, ba, egun guztiko taier bat?
Hori da, bai. Kepa errazti etorriko da, hori da. Eta berak esaten duen moduan, antzerkian mundura gerturatuko gare, aktore eta sortzailean lekutik, ez? Ba, aktoria bera sortzailean neurrixan, zaiatuko gare, ba, historioak eta egoera kontatzen, ba, jokuan bidez. eta beti beba hori elkarlanean.
Eta amaitzeko musika izango dugu?
Hori da.
Azaroko bai. Eta lauan, Izaro Andres.
Izaro Andres etorriko da azaroan hogeita lauan, eta musikan zaio emungo duzku. Bai, berak esaten dugu, ba, musika sortzaileen babestzarea ezautuko dugula, sortzaileekin eta lanakin berakin, ba, zelan euki errespetuzko tratu bat ikasiko dugula, eta noski ba, zelan sortu, nola eta zertarako erakutiko duzkula.
Bueno, eta ya ezagutu dula gitarra guztia, gure entzulia jakinei badalima dabe nola izan eman, aldaben kontu betan, ze bai. Aukera dago?
Ba, izena emuteko da aukeria deitzeko bai Aedera eta bai Txatxilipurdira, ba, bertako telefonoetara, eta bestela internet bidez be leike izen ematea Txatxilipurdiko web gunean sartuta bertan dau linka, eta oso errez emuten da izena. Eta ez, egun bakarra 15 eurokoa izango da, eta lauretara apuntau ezkero, ba, 50 euroko prezisu eukiko lauke. Eta zaio bakoitza dauko 20 pertsonako plaza mugatuak die, eta 20 pertsona 20 pertsonakoak izango die, así que horixe.
Jendea gonbidatu, lehentasuna ustot arrasatekoa daukela, baina gero arrasatik apuntau
bai, hori da, prinsipioz arrasatekoa emungo jakien lehentasuna, baina atiak zabalik dauz beste dozeinen dako bebai.
Ba, hoxe, 15-19 urte bitxarteko jentia esotzen badozu, behor aukera politxa. Asko
orixe,
eta
bai.
Guraso askorekin egon naiz, eta asko jaso du, ez, informazio hau. Eta asko,
bai, bai, bai.
Asko pentsa du nahi zen da, jode, ba, guretako interesan dizen alda.
Bueno, ikusi bai, zeleike beste proiektu bat aurrera urako.
Urrengo erronka izango da.
Hori da.
Amaitzeko, Maria, zikaro, ipatu duzu ez, Txak eta Txatxilipurdin artekoa, Txatxilipurdin inguruan hitz egin dugu irratsaio honetan behin baino gehiotan bertako kideekin. Txak, zer dan, gure entzuliak norbaitek jakinea dau, zer da Txak? Arrasateko
Txak da, Aedeko, Arrasate Euskaldun dezagun Euskera taldeko gaztion taldia, eta bertan gauz, ba, 25 lagun edo, eta gure helburua da batez be, ba, gaztion inguruan euskera zeragitia, eta hortarako ba, ekintzak antolatzen ditugu, txakegun antolatu egin dela gutxi, oin daukogun proiektu potentiena igual da hause bera, hau sortu, eta hori xe, eta itxen duguna da, ekintzak eta egitasmoak ba, aldogun einean behintzet, herrixan euskera zeragiteko gaztion esparruan.
Bueno, hoxen euskeraz eta euskeraz sormena
bai.
Uztartzen dituen hau sortu egitasuma ezagutu dugu. Maria, eskerrik asko hemen izatearen, gurasoak
zaio. Bai, zuei.
Animo, abertzen laburtetzen dandana.
Bai, eskerrik asko.
Eta aproetxeuko dugu, ba, emalaren batekin edo bestekin itzeiteko, jaketeko zemuz doiazten basaioak, bale?
Bale, bat, perfecto.
Ondo segit, animo, eskerrik asko.
Bai, berdin, eskerrik asko.
Aio.
Agur.
Que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para para. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, 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 seguro. Pam para bara 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 para ahí. Pam para bara 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 para ahí. Se giró y se me quedó mirando. Lo juro. Me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam para bara 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 para ahí. Pam para bara 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 para ahí. Pa pa para ahí, va 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 pa para ahí. Ba para ahí, ba ba para ahí, ba ba para ahí, ba 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 para ahí, ba ba para ahí, ba ba para ahí. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad.
Bueno, bueno, eta aurrera jarraitzen dugu, eta badakizue, ba, gaurko honetan bebai, ba, lekueko jola, txapaleak egitaz muai. Gabiz, sekuestratzen telefonikoki badabe, ba, txapa irratiko kide izan dienak, dienak, edo gaur egun dienak eta baitea, ba, ondela urtatzuk izan zienak, hori da gure asmua. Eta telefonoan bestaldean dugu gure laugarren txapalea. Telefonoan horre ukiko dugu, Amaia, Amaia.
Bai, orta. Gabon.
Baixo, Gabon, ze moduz.
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, laugarren txapalea, zazu?
Bai, bai, bai.
Eta, badakizu, egitasmo honetan, bai, irratiko kidioi eskatzen dutuguna da, lehenengo eta behin, disko bat aukeratzeko eta aurkesteko, euri. Zure kasuan, bai. Amaia, zein aukeratu duzu?
Ba, nik aukeratu dut Ripen disko bat hor.
Ripen...
Eta zuzenion da, aha, disko hori.
Aha, segaitxi, eta... segaitxi Rip, Amaia.
Eh?
Segaitxi Rip.
Ba, gauzia da, oindala, ba, ez da izemat urtekin, hau angelan, eta alako baten, ba, talde bat zan, eta etorri zan aitxea, eta, bitxo, Amaia, paurrikakoak mandoste hor, ba, zuri emateko hor. Eta zan, Ripeko zintxia, eta orduan, bai, kaseta, uh-huh. Eta orduan, ba, ba, hola ezagutu neban Rip, eta jostak beti goberatu dut hor, eta berez isi izan zan ere, zan.
Aitzan bitxartez ezagutu zinuan Rip,
bai.
Ezen oparitutako Rip, gero askotan entzun duzu.
Bai, 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 askotan, bai, bai.
Bueno, ba, hori, zure proposamena, Ripen, ba, zuzenean, ba, diskoa. Horre,
bai.
Klasiko ugari entzun alditxugu, ez, disko horre?
Bai, bai, ez que gero, jo, ez tarreza gero, ez, hor, aukeratzea disko bat, baina, justo, hori etorre jaten lengua gure, eta zenean, ba, ba, bixeta, jazta.
Oso, ondo, hori zure proposamena, Ripen ma, disko hau, ez da aukera txarra, asko ke, asko entzundako eta ez, barruak behar mugitzen duzkun diskoa dalako,
bai.
Ripen hau. Eta, bueno, ba, txapaleaken ordena jarraitzuta, ba, zeuri begaletuko dutut. Karo, orkesten dugu diskoa, baina orkesten dugu bai irratxaio bat. Zure kasuan, Amaia, irratxaio ezberdinak egin dituzu... Ze urte de xente zuia, ze txapan inguruan bultaka, ez?
Bai, bai, bai.
Aurreko batean, beste txapalea batean, batxiberra, kuluka, orkestu zoskuen, ainoa orkestu zoskuen, hor parte hartzen duzu, zeuk?
Bai, bai.
Baina, esan bezala, demora asko zuian ez baduko zu, beste irratxe batu, behi, indituzunak, ez?
Bai, oindala, jo, urte de xente, otxokoren kurruzkitu haitxene, ba, nor?
Otxokoren kurruzkitua, hori zen, bai. Ba, gaur ezagutuko unir ratxai bat, ja urte batzuk, ez da?
Bai, bai, ez da horatzen oindala zenbat, baina, jo, bai, Hasieran hiru lagun ginen eta gero goratzot ba gero ja ni bakarrik itxene bala eta jode bixia zen da netik itxene.
Zeintzuk, bai. Zeintzuk hasi zinaten otxokoren kurruzkituan?
Jo, ba, Maialen bea, ni eta Anika. Bai, eta jo, zondo pasatzen ginoan egisa esan, eh? Bai.
Da maitu zinon bakarrik egiten irratxaioa?
Bai, bai, bai. Bai, ero honek lagatzen ben eta... Ba hori, eta nizela guztora nahi bilen, ba. Jarraitxu inne, ban.
Zer zan otxokoren kurruzkitua? Gauratzen duzu?
Ba, zan pixka popurri da netik, hola. Ez euken hola, ba, gai bat edo beste bat, ez, ba. Ba, edo zein gai interesgarri hola pentsatzen jatena, ba, zaten, ba, bauxe, ba, edo poema be, bai. Takit, bai, oso gari hau azan egisa, ezan. Nik horritzapen hori daukat.
Baina, otxokoren kurruzkitu bere zer da, ze, karo, otxokoren kurruzkitu, entzun da, izena numaitetik etoriko da, ala?
Bai, ba, zan, nik uste, otxoko otxua, ba bere ulua, edo. Bai, holako, hortik urtzot, bai.
Ez dut deskatuko eiteko, baina gogoratzen ez, otxokoren kurruzkituan eite zinutela, otxokoren kurruzkitua, bera.
Hori be, bai. Egisa da, bai, bai, bai.
Amaia, otxokoren kurruzkitua alde batetik, diskoa gomendeta, eta hurrengo galdera, zuretako txapa, irrati xabera zer da zuretako?
Jo, bale, ez ati bale, ez mai inguru bat ere, zakit biltzen dan, zakit guk igual berti nizan du, ez, ba, jente geixaukin edo, eta niretzak ez du xarmia daukaz, zare horre berriketan, eta jo, zin, gauzin, ez pili irtetzen dia, eta ez zakit, tranquili, zain, lazaitasun babe transmititzen da hor, berriketan egotia, zare zu, eta zurekin da arenak, eta gero, zela zekula ez dakizun zein dagoen bezentzuten, eta berdein da, ez dakit, momentu berez isa dian eretzat, momentu goxuak edo, ez dakit gustora, ez dakit, diferente, bai, ez dakalian egotia moduan, edo, daukotzu zure espazixua moduan.
Ba, bestuta.
Bai.
Eta hori, guztiz esponiuta zaela, ez, zera mikroak zabalik eta jendeak entzutuko aukera dukala, baina aldi berean babestuta zentzatzeza.
Bai, ezke hori, ez dakit. Neri igual itxan jate, ba, zentzazio berezi hori, ez. Eta entzuten dozu bateron bate, baina zu momentu hortan ez dakizu, baina zu ezare beste batek entzuteko, ez dozu pentsatzen beste badagoela entzuten, orduan da... Eta kizare gehiago konpartitzen momentu hori zure ba, gertuko jentiakin edo, ez dakit, bai.
Irratxaioa bai, irratitza momentu hori bai, kolektibo moduan txapak, ze esaten dutu?
Jo, eba, kristen indarra dukala. Bai. Bai, bai, gauza desberdin pilletzen dira, eta bero be, jo, ez dakit. Nereza kristen, ba, kanpotiko laikusitza, oso harreman politxa edo, zein naturala eta, bai.
Oso, ondo, ba, hoxen, Amaia Osa, Osa Ama, gure laugarren txapalea,
bai.
Horripen ba, zuzenean diskua, otxokoren kurruzkitua, eta hoxen, irratisa, kopa daukala xarma bat, ez da?
Bai, bai, kristana.
Oso ondo, Amaia, ba, eskerrik asko. Hola xe, bukatzen dugure laugarren txapalea. Aurrera jarraituko dugu eta jendez bernia sekuestruko dugu hemen. Irratisa zer dan, ba, irratisa egiten da benen gantik jasotzen dugu lako. Eta gure irratiko historixia, ba, gure irratiko haotxak daukilako.
Bai, egisa.
Eskerrik asko, Amaia, eta animo.
Bai, bezarka hondi bat.
Beste bat, ondo segi.
Bai, berdin. We'll be right back.
Bueno, eta honekin gure ordu betetzea ordu betetxo bete dou. Gaurko honetan gonbidatu ezberdinek izan ditu eta gai oso ezberdinak jorratu ditugu. Hasi gaz, elikadura nazten inguran hitz egiten Itxaro Mendizabalekin. Maider García de Bikuñakin hitz egin dugu, ba, txikitik handira eragiteaz. Arrasate aldera joango eta ausortu egitasmo ezagutu dugu. Txak eta Txatxilipurdi elkarteak elkarlanean antolatutako egitasmo bat. Euskera eta sorkuntza ausartzen dituan egitasmo bat, lau tailer potente. Eta maitzeko txapalea izan dugu, lagorren txapalea Amaia Osa Osama izan dugu eta bere proposamena ba, entzuten gabizen hau. Arrasate inguruko rip taldia. The Power and the Glory. Kantu mitiko, mitiko horietako bat. Hemen ondoko herriko talde potente, potente horietako bat izan zen rip taldia. Nik uste dut hemen ba, gure inguruan ba, gure adineko gazte eta gaztetxoak eta baita zartxoak bai barruan daukun talde bat. Bare ondo segita datorren astean hemen izango az berriro bueltan Collage saioekin eta ba txapaleak urrengo aldiakin ondo segi eta aio.